Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін стаў трэці раз прэзідэнтам Расіі. На заўтрашні выступ Александра Лукашэнкі запрасілі заходніх паслоў. З мікашэвіцкага граніту масава звальняюцца рабочыя. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18:00 у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Прыняўшы сёння прэзідэнцкую прысягу, Уладзімір Пуцін зноў намінаваў былога прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева на прызначэнне прэм'ер-міністрам. Гэта Пуцін абяцаў зрабіць яшчэ падчас сваёй прэзідэнцкай кампаніі. На 8 траўня прызначаная надзвычайная сесія Дзярждумы Расіі, дзе Пуцін афіцыйна прадставіць новага прэм'ера дэпутатам. Сёння Мядзведзеў абмяркуе сваю будучую праграму з лідарамі думскіх фракцыяў. Выканаўца абавязкаў прэм'ера Віктар Зубкоў падаў у адстаўку разам з усім кабінетам міністраў. Еўразвяз павіншаваў Сербію з праведзенымі ўчора парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі, якія ён назваў свабоднымі і спакойнымі. У прэзідэнцкіх выбарах цяперашні прэзідэнт Борыс Тадзіч з праеўрапейскай дэмакратычнай партыі набраў 26,7% галасоў, а ягоны галоўны супернік Томіслаў Нікаліч, лідар еўраскептычнай прагрэсіўнай партыі, 25,5%. 20 траўня яны будуць змагацца за прэзідэнцтва ў другім туры выбараў. У парламенцкіх выбарах дэмакратычная партыя Сербіі была першай, прагрэсіўная другой, трэцяе месца занялі сацыялісты. Курс еўра упаў да трохмесячнага мінімуму пасля таго, як на ўчорашніх выбарах у Грэцыі дзве кіруючыя партыі, прыхільніцы рэжыму строгай эканоміі, страцілі парламенцкую большасць. Партыя «Новая дэмакратыя» і сацыялістычная партыя «Пасок» набралі разам толькі 32% галасоў, што пагражае краіне палітычнай няпэўнасцю. Аналітыкі непакояцца, што вынікі выбараў паставяць пад пытанне вырашэння грэцкага фінансавага крызісу. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель працягвае трымацца цвёрдай лініі ў грэцкім фінансавым крызісе. Яна заявіла аб надзвычайнай важнасці таго, каб Атэны прытрымліваліся сваіх абавязанняў адносна рэжыму строгай эканоміі пасля таго, як у нядзельных выбарах партыі, што выступалі за гэты рэжым, страцілі парламенцкую большасць. Меркель таксама выказала спадзяванне, што новаабраны прэзідэнт Францыі Франсуа Оланд будзе прытрымлівацца дасягнутых раней еўрапейскіх фінансавых пагадненняў. Дачка зняволенай былой украінскай прэм'еркі Юліі Цімашэнкі Яўгенія сустрэлася сёння прыватна з міністрам юстыцыі Нямеччыны Забінай Лёйдгойсер Шнарэнбергер і абмеркавала справу маці. Юлія Цімашэнка апошнія два тыдні трымае галадоўку, пратэстуючы супраць умоваў утрымання ў турме. Нямеччына запрапанавала Цімашэнцы лячэнне. Паводле афіцыйнай інфармацыі, канцлер Меркель не сустракалася з Яўгеніяй Цімашэнкай, але ўважліва сочыць за справай яе маці. Назіральнікі з АБСЕ ацэнілі парламенцкія выбары ў Арменіі як канкурэнцыйныя і пераважна мірныя, аднак некаторыя недахопы ў дэмакратычнасці і працэсу выбараў падрываюць давер да іх вынікаў. Паводле папярэдніх вынікаў перамагла рэспубліканская партыя цяперашняга прэзідэнта Сержа Сарксяна, яна набрала каля 45% галасоў. Армянскі апазіцыйны нацыянальны кангрэс набраў 7%, ледзь адолеўшы бар'ер, неабходны для ўваходжання ў парламент. Это быў выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што вы можаце не толькі слухаць, але чытаць нас у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Наступны выпуск навінаў слухаць.